Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ក្រុមហ៊ុន TikTok នៅអាមេរិកត្រូវគេរាយការណ៍ថាអាចមានម្ចាស់ថ្មីគឺក្រុមហ៊ុន Oracle ប្រធានាធិបតីបេឡារុសធ្វើដំណើរទៅរុស្ស៊ីខណៈបន្តមានបាតុកម្មប្រឆាំងសម្ព័ន្ធមិត្តលោកណាល់វ៉ានីឈ្នះអាសនៈមូលដ្ឋានខ្លះខណៈពេលបកកាន់អំណាចរុស្ស៊ីប្រកាសជ័យជំនះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផ្លាយជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកតវ៉ាបន្ថែមទៀតវាស់វែងឥទ្ធិពលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទសូមអរគុណក្រុមហ៊ុនចិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីវីដេអូបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ចិនបានបដិសេធការដេញថ្លៃទិញយកកម្មវិធីនេះរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft ហើយហាក់ដូចជាទំនងចង់លក់ក្រុមហ៊ុន TikTok នេះទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Oracle វិញរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកត្រាំបានដាក់កំហិតត្រឹមថ្ងៃទី20កញ្ញាជាថ្ងៃចុងក្រោយឲ្យក្រុមហ៊ុន ByteDance របស់ចិនត្រូវរកឲ្យបានម្ចាស់គ្រប់គ្រងផ្សេងឬបើមិនអញ្ចឹងទេត្រូវបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកាសែត The New York Timesផ្សាយថាក្រុមហ៊ុនចិន ByteDance មកបដិសេធការដេញថ្លៃរបស់ក្រុមហ៊ុន Microsoft របស់អាមេរិកហើយថាក្រុមហ៊ុន Oracle នឹងអាចខ្លាចជាដៃគូបច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនគេនៅមិនទាន់ដឹងលម្អិតពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុន ByteDance និងក្រុមហ៊ុន Oracle នោះនៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាគម្រោងទិញយករបស់ខ្លួនអាចជាការល្អសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម TikTok ទន្ទឹមនឹងការការពារផលប្រយោជន៍សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកនោះក្រុមហ៊ុន Oracle ជាក្រុមហ៊ុននៅតំបន់បច្ចេកវិទ្យា Silicon Valley ចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុននេះបានធ្វើការរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោក Steven Mnuchin ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលលោក Trump នឹងពិនិត្យមើលដំណើរទិញរបស់ក្រុមហ៊ុន Oracle ដើម្បីប្រែក្លាយក្រុមហ៊ុន TikTok ឲ្យទៅជាក្រុមហ៊ុនមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោក Alexander Lukashenko បានធ្វើដំណើរទៅកន្លែងលំហែកាយស៊ូជីនៃសមុទ្រខ្មៅនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin លោក Lukashenko ត្រូវគេរំពឹងថានឹងស្វែងរកការគាំទ្រដ៏សំខាន់ពីមេដឹកនាំប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនេះជាជំនួបប្រជុំលើកទី1របស់ប្រធានាធិបតីប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពី Lukashenko បានជាប់ឆ្នោតឡើងវិញនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដ៏មានចំនួនមួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅទន្ទឹមគ្នានឹងនេះដែរនៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស៊ុយអានេះវិញប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការចោទប្រកាន់នៃការធ្វើទរណកម្មក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងការតវ៉ាទៅលើការជាប់ឆ្នោតជាថ្មីរបស់លោក Lukashenko ត្រូវតែមានការស៊ើបអង្កេតក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាខ្លួននឹងបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់មួយដើម្បីពិភាក្សាទៅលើអំពើហិង្សាដែលបានកើតមានឡើងយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាពលរដ្ឋបេឡារុសប្រមាណ 100,000 នាក់បានចេញធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងតវ៉ានៅតាមផ្លូវក្នុងរដ្ឋធានី Minsk នៃប្រទេសបេឡារុសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលនេះជាបាតុកម្មដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងចំណោមការប្រឆាំងតវ៉ាកន្លងមកប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Lukashenko បន្ទាប់ពីលោកបានប្រកាសទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែគណៈបកប្រឆាំងថាជាការបោះឆ្នោតដែលមានការលុបបន្លំសញ្ញាឆ្នោតនោះប៉ូលីសក្នុងប្រទេសបេឡារុសថាគេបានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាប្រមាណ400នាក់ក្នុងរដ្ឋធានីហើយការចាប់នោះនៅតែបន្តធ្វើរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យប្រទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដែងការគាំទ្រចំពោះប្រទេសបេឡារុសដោយអាចពិនិត្យឡើងវិញនូវបំណុលដែលបេឡារុសជំពាក់ខ្លួនព្រមទាំងបានស្នើបញ្ជូនប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មទៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសផងដែរប្រសិនបើមានការចាំបាច់នោះសម្ព័ន្ធអមិត្ត២រូបរបស់អ្នករិះគន់វិមានក្រឹមឡាំងលោក Alexei Navalny ត្រូវគេរំពឹងថានឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅសភាមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Tomsk នៃតំបន់ Siberia ប្រទេសរុស្ស៊ី នៅពេលដែលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនឹងត្រូវគេប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការបោះឆ្នោតជាច្រើនកន្លែងក្នុងតំបន់នឹងមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឯកភាពរុស្ស៊ីឬ United Russia ទំនងជាអ្នកទទួលលទ្ធផលភាគច្រើនពីការបោះឆ្នោតទាំងនោះបេក្ខជនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកស្រីស៊ីនញ៉ាហ្វាដេយ៉ាវ៉ានិងលោកអានដ្រេហ្វាតេយ៉ូបានទទួលសម្ដែងលើគេក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុង Tomsk ជាទីក្រុងដែលមានបកប្រឆាំងលោកណាល់វ៉ានីធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីខែមុនហើយដែលបញ្ចប់បណ្ឌិតក្នុងប្រទេសឡាម៉ង់ថាលោកត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលដោយសារធាតុគីមី Novichok ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានសារដឹងថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់បាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថាអ្នកជំនាញមន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងប្រទេសបារាំងនិងប្រទេសស៊ុយអែតបានបញ្ជាក់ដូចគ្នាទៅនឹងមន្ទីរពិសោធន៍យោធារបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរដែលថាលោកណាល់វ៉ានីពិតជាត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំបំពុលជាមួយសារធាតុ Novichok នោះមែនមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាក់ឡាំងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលលោកណាល់វ៉ានីកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនោះខ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាស្ថានភាពរបស់លោកកាន់តែប្រសើរឡើងវិញហើយនៅពេលនេះហើយលោកណាល់វ៉ានីអាចងើបដើរចេញពីក្រែបានមួយផ្លែមួយផ្លែហើយនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រាយការណ៍ថាផ្សារភាគហ៊ុនពិភពលោកបានឡើងខ្ពស់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID នឹងត្រូវគេរកឃើញបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានបន្តការសាកល្បងវ៉ាក់សាំងរបស់ខ្លួនឡើងវិញក្នុងដំណាក់កាលទី3ប៉ុន្តែកំណើនផ្សារភាគហ៊ុននោះនៅត្រង់នៅពេលដែលការប្រយ័ត្នប្រយែងកំពុងតែកើតមាននៅមុនពេលមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំធនាគារកណ្ដាលនៅអាមេរិកអង់គ្លេសនិងជប៉ុននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ AstraZeneca និយាយនៅចុងសប្តាហ៍ថាខ្លួនបានបន្តការសាកល្បងវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក្រោយការផ្អាកដោយសារមានករណីមិនប្រក្រតីកើតឡើងនៅលើអ្នកចូលរួមម្នាក់ជាជនជាតិអង់គ្លេសវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ជាវ៉ាក់សាំងសាកល្បងដ៏ជឿនលឿនបំផុតមួយបន្ទាប់ពីទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រុមអ្នកខ្លមមើលសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសដែររូបិយប័ណ្ណ Sterling របស់ប្រទេសអង់គ្លេសបានទទួលរងការប៉ះពាល់ដោយសារការបន្តមានភាពច្បូកច្បល់នៃការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបឬហៅកាត់ថា Brexit កាលពីពេលមុននោះប៉ុន្តែពេលនេះមានអត្រានៅនឹងណូមុនពេលការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយស្ដីពីគម្រោងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson ក្នុងការបំពេញច្បាប់អន្តរជាតិដោយមានព្រមអនុវត្តនៅផ្នែកមួយចំនួននៃសិទ្ធិសញ្ញានៃការចាក់ចែងរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនោះចំណែកនៅអាស៊ីវិញផ្សារភីហ៊ុននីកេរបស់ជប៉ុនបានកើន 0.7% បន្ទាប់ពីលោកយូស៊ូហៃស៊ូការដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលជ័យជំនះលើសលប់ក្នុងការបោះឆ្នោតផ្ទៃក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលនឹងបាក់ផ្លូវឲ្យលោកអាចជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេដែលបានប្រកាសលាលែងពីតំណែងដោយសារបញ្ហាសុខភាពនោះអនុប្រធានប៉ូលីសស្រុកម្នាក់ក្នុងរដ្ឋជួចាភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារបន្ទាប់ពីមានវីដេអូឃ្លីបដែលមានរូបលោកវាយទៅលើបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលកំពុងក្រាបនៅលើដីនោះត្រូវបានគេបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនប្រធានប៉ូលីសស្រុកឃ្លេតុនលោកវីកទ័រហ៊ីលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទថាអនុប្រធានប៉ូលីសម្នាក់ដែលបានដាល់ផ្ទួនទួនទៅលើបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅលោករ៉ាត់ដេរិកវ៉ខឺត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារលោកបានប្រើកម្លាំងហោហែទៅលើជនរងគ្រោះឈ្មោះរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសនោះមិនត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងនោះទេរូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានគេថតដោយអ្នកឃើញហេតុការណ៍នោះកាលពីថ្ងៃសុក្រជិតទីក្រុងអាត់ឡង់តាបានបង្ហាញថាមន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកស២រូបបានសង្កត់ទៅលើបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅលោក Walker ហើយមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ដែលសង្កត់នៅពីលើគេជាអ្នកបានដាល់ផ្ទួនផ្ទួនទៅលើបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅនោះលោក Sins Williams មេធាវីរបស់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅលោក Walker បានលើកឡើងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថាកូនក្តីរបស់លោកជាអ្នកជិះពីក្រោយក្នុងរថយន្តមួយនៅពេលដែលរថយន្តនោះត្រូវបានប៉ូលីសហៅឈប់ដោយសារពុំមានភ្លើងបំភ្លឺក្រោយបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅលោក Walker ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនដែលនៅទីនោះលោកក៏ទទួលបានការព្យាបាលរបួសផងដែរ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ខណៈដែលភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបន្តកើតមានឡើងក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបណ្ដាមេដឹកនាំដទៃទៀតឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលពួកគេនិយាយថាបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះខណៈភ្លើងឆេះព្រៃនៅភូមិខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកើតមានឡើងក្រុមមន្ត្រីមូលដ្ឋានកំពុងតែអំពាវនាវឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបណ្ដាមេដឹកនាំដទៃទៀតឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលពួកគេនិយាយថា បានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកត្រាំក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងសាក្រាមិនតូរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋនេះនិងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីភ្លើងឆេះព្រៃនេះពីពួកគេអ្នកស្រី Michelle Quinn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សែងគ្របដណ្ដប់នៅតាមសហគមន៍ដែលជាការក្រានរំលឹកអំពីវិបត្តិនិងផលវិបាកម្ដងហើយម្ដងទៀតមនុស្សយ៉ាងតិច35នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានជម្លៀសចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ថ្លែងថា
This is a climate damn emergency. This is real. And it's happening.
នេះគឺជាបញ្ហាអាកាសធាតុបន្ទាន់មួយវាកើតឡើងពិតមែនហើយវាកំពុងតែកើតឡើងវាជាគ្រោះមហន្តរាយយ៉ាងអាក្រក់វាកំពុងកើតឡើងដោយស្មានមិនដល់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុងជួបអាញាធរមូលដ្ឋាននៅក្រុង Sacramento រដ្ឋ California នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជួបអ្នកគាំទ្រនៅក្រុង Reno រដ្ឋ Nevada កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump ថ្លែងអំពីភ្លើងឆេះព្រៃនេះ
Spoke to the folks in Oregon Washington they really haven't they never had anything like this
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រនៅរដ្ឋ Oregon និងរដ្ឋ Washington ពួកគេថាពួកគេមិនដែលឃើញភ្លើងឆេះព្រៃខ្លាំងក្លាបែបនេះពីមុនទេប៉ុន្តែសូមចាំថាវាពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើគឺជារឿងសំខាន់បំផុត
មន្ត្រីនៅរដ្ឋ Washington និង Oregon តវ៉ានឹងការលើកឡើងនេះរបស់លោក Trump លោក Jeff Merkley សមាជិកប្រតិភិដំណាងរដ្ឋ Oregon ថ្លែងថា
You know the president said it's all about raking the forest it's just a
លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយអំពីការឆ្ការព្រៃវាគឺជាការកុហកដ៏ធំមួយព្រលនៅតំបន់ភ្នំ Cascade កាន់តែតិចជាងមុនព្រៃរបស់យើងកាន់តែស្ងួតមហាសមុទ្រកាន់តែក្តៅនិងមានអាស៊ីតច្រើនរឿងនេះបានកើតឡើងជាបន្តអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយ
មេដឹកនាំតាមរដ្ឋភាគខាងលិចមួយចំនួនស្នើឲ្យចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក J Inslee អភិបាលរដ្ឋ Washington ថ្លែងថា
It is maddening right now that when we have this
ស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាបែបនេះដែលភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលកំពុងមានភ្លើងឆេះហើយលោកប្រធានាធិបតីមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេប្រសិនបើនេះមិនមែនជាសញ្ញាអាសន្នទេខ្ញុំមិនដឹងថាគួរថាយ៉ាងម៉េចទៀតនោះទេ
សកម្មជនបរិស្ថានមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរថាលោកโจ Biden គូប្រជែងរបស់លោក Trump មិនទាន់យកបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុជារបៀបវារៈចម្បងមួយរបស់លោកនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ឆ្នោតទេកាលពីចុងសប្តាហ៍លោក Biden បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្នើឲ្យពលរដ្ឋចាត់វិធានការឥឡូវនេះប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខណៈដែលពលរដ្ឋប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃគ្រោះធម្មជាតិនិងមូលហេតុបង្កអាចក្លាយជាប្រធានបទនៅក្នុងយុទ្ធនាការរបស់ឆ្នោតឆ្នាំនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបាន សូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
កំណើននៃការបង្ក្រាបចាប់ចងបណ្ដាសកម្មជននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះបង្កើនការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតក្នុងនោះក៏មានសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរការព្រួយបារម្ភរបស់សហភាពអឺរ៉ុបចោទជាសំណួរចំពោះការដែលថាតើព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបភ្លាមៗក្រោយការដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងសម្រេចវាស់វែងល្បងកម្លាំងយ៉ាងដូចម្ដេចទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃឥទ្ធិពលនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកលើកម្ពុជាលោកអូនឆេងប៉ជួមសេចក្តីរីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនសកម្មជនជាបន្តបន្ទាប់បាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិក្នុងនោះចុងក្រោយបំផុតមានការចាប់ខ្លួនលោកមួងសុភ័ក្រកាលពីសប្តាហ៍មុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនាវេលារសៀលលោកមួងសូនីមានការសង្ស័យដោយសារតែប្អូនប្រុសបង្ការរបស់លោកគឺលោកមួងសុភ័ក្របានបាត់ដំណឹងសូនឆឹងទូរស័ព្ទក៏តាក់ទងមិនបានសារឆ្លើយឆ្លងក៏គ្មានការឆ្លើយតបបន្តិចក្រោយមកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ថាលោកសុភ័ក្រត្រូវបាននគរបាលចាប់ខ្លួនរួចទៅហើយលោកមួងសុភ័ក្រដែលជាសមាជិកនៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរត្រូវបានគេឃើញពាក់អាវក្រហមឈរនៅខាងមុខគេកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍មុនដើរក្បួនធ្វើបាតុកម្មពីទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកស្ថានទូតអាមេរិកដើម្បីដាក់ញត្តិស្នើឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ដោះលែងសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនលោកមួងសុភ័ក្របានបន្ថែមចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនតាំងពីដំណាច់ខែកក្កដាដល់ចំនួន24នាក់នេះបើយោងតាមការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងនោះមាន12នាក់ត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងតម្រូវឲ្យជាប់ឃុំរងចាំការជំនុំជម្រះទោសការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះកើតមានឡើងស្របពេលនឹងការចូលជាធរមាននៃវិធានការទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកកាន់កម្ពុជាដោយដកហូត 20% នៃការអនុគ្រោះពន្ធទំនិញនាំពីកម្ពុជាទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបក្រោមក្របខ័ណ្ឌគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធឬ EBA ការចាត់វិធានការនេះក៏ដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបបានវាយតម្លៃអំពីការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដែលគណបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះអាសនៈទាំងស្រុង125នៅរដ្ឋសភាក្រោយអវត្តមានបកជំទាស់ធំបំផុតគឺបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017អ្នកតាមដានយល់ឃើញថាវិធានការមិនស្រកស្រុតក្នុងការបង្ក្រាបចាប់ចងបាតុករនៅអ្នកជំទាស់ឈុតថ្មីនេះអាចជាការវោហវែងអំពីអត្តពលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាទាំងមូលនិងនៅលើដំណើរអនាគតប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្វីៗចាប់ផ្ដើមពីការចាប់ខ្លួនរងឈុនមេដឹកនាំសហជីពល្បីឈ្មោះមេរូបនៅដំណាច់ខែកក្កដាជួញការអធិប្បាយរបស់លោកលើប្រធានរឿងបបមង្គោលកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកកម្ពុជាវៀតណាមអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរូបនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកតស៊ូមតិដែលចេញមុខចេញមាត់អំពីវនាលជាច្រើនលើច្រើនសាស្នើរដ្ឋាភិបាលចរចាជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់កម្ពុជាថ្មីៗនេះគណៈដែលឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលទទួលប្រយោជន៍ធំជាងគេពី EBA កំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិននឹងនៅអំពីវិបត្តិរោគរាតត្បាត COVID-19 ផងនិងនៅចំពោះមុខភាពមិនច្បាស់លាស់នៃ EBA របស់កម្ពុជាផងលោករងឈុនក្នុងនាមជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាតែលេចមុខនៅពេលមានការតវ៉ាទាមទាររបស់កម្មករតាមរោងចក្រដែលត្រូវបានបិទទ្វារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករថាអាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់អត្រា5កដកសញ្ញា 5% សម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះហើយវិស័យកាត់ដេរក៏រងផលប៉ះពាល់ដោយមានរោងចក្រសហគ្រាសបិទទ្វារប៉ះពាល់កម្មកររាប់សែននាក់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាគេពិបាកក្នុងការញែកបែងចែកថាផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិ COVID ប៉ុណ្ណានិងពីការដក EBA ប៉ុណ្ណាអ្នកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបរិញ្ញាបត្រឯករាជ្យដែលជាសហការីជិតស្និទ្ធនឹងលោករងឈុនបានឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួនរូបលោកបាននាំឯកកម្មករដែលរងគ្រោះពីការបិទទ្វាររោងចក្របាត់បង់លំនឹងខ្វះអ្នកណែនាំមុខតវ៉ាទាមទារអត្ថប្រយោជន
៍អតាមពិតទៅអ្វីដែលចាប់លោករងឈុនយើងឃើញហើយថាលោករងឈុនជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលជួយឈរកណ្ដាលភ្លៀងក្តៅល្ងាញាក់ញ័រជាមួយកម្មករហូបបាយតែចាប់មួយកម្មករ
អ្នកស្រីអុកឆៃយាវីបានបន្ថែមដែរថាការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនដែលអ្នកស្រីបរិយាយថាជាតួអង្គសាធារណៈដែលមានគីឡូធ្ងន់ បាននាំឲ្យខ្សោយកម្លាំងតវ៉ារបស់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរនិងបង្កើនការភ័យខ្លាច
ចា៎នេះជាការបន្ថយប៉ុន្តែក៏ធ្វើឲ្យដកតបន្ថែមកម្ដៅដល់កម្មករដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់គ្រូបង្រៀនដែរផ
ងការបង្ក្រាបចាប់ចោលនេះបាននាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីសំណាក់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងហ្សឺណែវដែលបានបរិយាយថាការអត់ធ្មត់និងការអត់ឱនរបស់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានកាន់តែស្ដួចស្ដើងសម្រាប់អ្នកដែលមានមតិផ្ទុយចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងអម្បាលម៉ានស្ថាប័នដដែលបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានណែនាំឲ្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះសិក្សាលើអង្គហេតុម្នាក់ៗនៃបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានសម្គាល់ផងដែរថាបណ្ដាអង្គការសមាគមដែលត្រូវបានចាត់ជាគោលដៅនៃការអនុវត្តច្បាប់សុទ្ធសឹងតែជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារបរិស្ថាននិងអ្នកតស៊ូមតិសមាជិកអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានមកពីស្ថាប័នធំធំចំនួន3ចម្បងរួមមានក្រមខ្មែរថាវរៈក្រមមេដាធម្មជាតិនិងសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រសួងមហាផ្ទៃបានយោងច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការចាត់បញ្ចូលក្រមខ្មែរថាវរៈនិងក្រមមេដាធម្មជាតិថាជាក្រមខុសច្បាប់និងត្រូវចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់និងក៏បានអំពាវនាវពលរដ្ឋកុំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងក្រមយុវជនទាំងពីរខាងលើក្រៅពីការបង្ក្រាបនិងចាប់ចងក៏មានរបាយការណ៍អំពីការចោទទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីនគរបាលទៅតាមបណ្ដាអង្គការសមាគមដែលធ្វើការលើរឿងរសើបនានាផងដែរលោកអ៊ុលវ៉ាន់ប្រធានបណ្ដាយុវជនកម្ពុជា CYN បានលើកឡើងថាស្ថាប័នរបស់លោកដែលធ្វើការលើការតស៊ូមតិរបស់យុវជនលើកិច្ចការសង្គមនយោបាយនិងបរិស្ថានបានទទួលលិខិតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពីអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌមានជ័យថាសមត្ថកិច្ចនគរបាលនឹងចុះទៅសាកសួរស្រង់ស្ថិតិជីវប្រវត្តិបុគ្គលិកនៅឋានៈដឹកនាំអង្គការនេះ
អញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយើងមើលឃើញថាលិខិតហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាព្យាយាមការតាមដានបាទព្យាយាមតាមដានហើយក៏ដូចជាជាជ្រែកមកលើការងាររបស់សមាគមក៏ដូចជាសហព័ន្ធរបស់យើងដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសិទ្ធិរឿងតស៊ូមតិរឿងបរិស្ថានអីជាដើមហ្នឹង
បើយោងតាមលោកអ៊ុលវ៉ាន់លំហសម្រាប់ការធ្វើកិច្ចការងារសង្គមស៊ីវិលនៅចំកណ្ដាលនៃការបង្ក្រាបនេះមាននិន្នាការគួរឲ្យព្រួយបារម្ភស្ថិតក្រោមការរដ្ឋបတ်កាន់តែខ្លាំងឡើងព្រមពេលជាមួយគ្នានឹងការចាប់ចោលនិងការតាមដានកើតមាននៅគ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មដោយផ្នែកនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ត្រូវបានកាសែត The Khmer Times ស្រង់សម្ដីថាព្យាយាមភ្ជាប់ករណីដក EBA ដោយផ្នែកនេះជាមួយនឹងជោគវាសនានៃសវនាការសំណុំរឿងក្តីលោកកឹមសុខាមេបច្ចំទាស់ផងដែរបើយោងតាមកាសែត The Khmer Times លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់អង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃសុក្រទី4ខែកញ្ញាថាសំណុំរឿងដែលអូបន្លាយរបស់លោកកឹមសុខាអាចនឹងត្រូវបានផ្អាកឬពន្យាពេលរហូតដល់ទៅឆ្នាំ2024ហើយថាលោកកឹមសុខាកំពុងខ្លាចក្រែងត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែ EU បានកាត់ EBA អស់ 20% អ្នកស្រី Cindy Khao អ្នកស្រាវជ្រាវកិច្ចការទំនាក់ទំនងកម្ពុជាអឺរ៉ុបនៅវិទ្យាស្ថានអឺរ៉ុបដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីនៅទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបែលហ្ស៊ិកបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងការតឹងរ៉ឹងយ៉ាងជាប់លាប់ក្នុងការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបលើសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីបានលើកឡើងក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
គេអាចនិយាយបានថារដ្ឋាភិបាលបន្តគៀបសង្កត់នឹងរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការសម្ដែងមតិដោយមិនញញើតនឹងការគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មនោះឡើយ
ក្នុងសារអ៊ីមែលមួយដែលផ្ញើមក VOA សហភាពអឺរ៉ុបបានដឹងថាចាប់តាំងពីដក EBA អស់ 20% មកខ្លួនមិនទាន់បានឃើញមានតលហីកោណាមួយបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងអំពីស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយអ្នកស្រី Nabila Masrali អ្នកនាំពាក្យលើកិច្ចការបរទេសរបស់ EU បានប្រាប់ VOA ថាអឺរ៉ុបនៅតែបន្តស្នើយ៉ាងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកសេរីលំហធ្វើនយោបាយសម្ដែងមតិនិងសង្គមស៊ីវិល
សហភាពអឺរ៉ុបមានក្តីបារម្ភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅចំពោះមុខការធ្លាក់ចុះជាបន្តបន្ទាប់នៅលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាការសម្រេចចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលមិនមានអ្វីតាក់ទងនឹងតន្តកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះឡើយ
ហើយកម្ពុជាឲ្យអធិភាពទៅលើសន្តិភាពអធិភាពទី2គឺមិនឲ្យមានចលាចលក្នុងសង្គ ្រោះពីពួកកម្ពុជាជាប្រទេសក្រមិនដូចសហភាពអឺរ៉ុបទេដូចជាការចាប់ខ្លួនការហើយឈើបង្ក្រាបគឺធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសមួយគឺជាបរិយាកាសសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងភាពផ្សេងផ្សារ
ដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនបានត្រៀមកញ្ចប់ទឹកប្រាក់1176លានដុល្លារសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការកាត់ EBA ផងនិងពីវិបត្តិ COVID-19 ផងលោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងកាលពីខែកក្កដាថាការកាត់ EBA អស់ 20% អាចនឹងប៉ះពាល់ការងារកម្មករជាង 30,000 នាក់ហើយថារដ្ឋាភិបាលមិនមែនមិនបារម្ភទេតែក៏មិនបារម្ភអ្វីខ្លាំងពេកនោះដែរ
ប៉ុន្តែទុកជា 20%, 30%, 50%, 100% ឬក៏ 0% យើងត្រៀមហើយ
ម្ល៉េះហើយការកាត់ EBA អស់ 20% នៅចំកណ្ដាលនៃវិបត្តិ COVID-19 នេះពិបាកក្នុងការមើលឃើញនៅផលប្រយោជន៍និងសេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្ដែងនឹងផ្នែកទៅទេណាខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែបន្តរឹងមាត់ជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងរឹងដៃជាមួយនឹងក្រុមជំទាស់ហេតុដូច្នេះថាតើអ្វីជាជំហានបន្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬអាចនឹងមានការពិចារណាអ្វីបន្តទៀតអ្នកស្រី Nabila Masrali បានលើកឡើងថា
ស្ថាប័នមុខងារទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់របស់អឺរ៉ុបនិងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដាក់ស្នើវិធានការផ្សេងទៀតនានាបើសិនជាចាំបាច
់អ្នកស្រី Cindy Khao អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានអឺរ៉ុបដើម្បីការសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុខចិត្តបងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់ EBA ជាជាងការធ្វើសម្បទាននយោបាយណាមួយដែលអាចបង្កហានិភ័យដល់ខ្លួន
ការសិក្សាជាច្រើនបានគូបង្ហាញថារដ្ឋដែលប្រកាន់ចរិតអភិបាលកិច្ចតាមបែបអាញានិយមនិងសុខចិត្តជ្រើសយកជំរើសដែលត្រូវបង់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចជាជាងយកជំរើសនយោបាយដែលបង្កដល់ការរស់រានរបស់របប
ក្នុងចំណោមការទាមទាររបស់ EU នោះក៏មានផងដែរការបើកទូលាយលំហសម្រាប់បកជំទាស់ពិតប្រាកដនឹងសង្គមស៊ីវិលលោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាទូសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើអ្វីក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនចោះញោមនោះដែរ
អាស្រ័យហេតុដូច្នេះថានេះជាជំរឿនរបស់កម្ពុជាដែលយើងតែងតែនិយាយយើងអត់លុតជង្គង់ជាមួយនឹងការជួយណាមួយដែលបំផ្លាញនៅឯករាជ្យបំផ្លាញនៅឯអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាអានេះជាចំណុចរបស់កម្ពុជាបាទ
លោកផៃស៊ីផានបានលើកឡើងថាការបង្ក្រាបនឹងនៅតែបន្តបើសិនជានៅតែមានការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានអង្គការចាត់តាំងច្បាស់លាស់និងមានភ្នាក់ងារបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងលោកមុងស៊ុនីប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរបានលើកឡើងឆ្លើយតបថា
អាចបាត់មានការដាក់ថាចោតការទៅប្រតិបត្តិនេះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំគឺដូចមិនយល់ដែរគឺវល់មិនទេបងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាក្នុងជាសិទ្ធិបរិសាមញ្ញមានអីទៅអស់បាទមានតុងជាតិធ្វើការតវ៉ាដាក់ញាត់មានអាវុធអីមកវិញមនុស្សឆ្លូតត្រង់អញ្ចឹងអីហ្នឹងទៅអាញាធរវាយតាហ៊ុនរួចឲ្យគាត់ទៅវឹកវល់អីគាត
់កិត្តិកម្មថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកមុងសនីបានដឹងថាលោកនឹងម្ដាយនៅតែព្យាយាមស្វាស្វែងរកដំណឹងអំពីសុខទុក្ខប្អូនប្រុសរបស់លោកដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ដライក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរជារាជធានីភ្នំពេញរីការពេលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉VOE
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOE នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOE ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.